Já vás tady taky dneska vítám. Takže máme nějaké životní poslání. Má náš život nějaký smysl? Otázka, která se určitě čas od času ozývá v myšlenkách každého z nás. Otázka, na kterou mají mnozí jednoznačnou odpověď, která ovšem často redukuje a zjednodušuje lidský život. Já sice rád zjednodušuji, jsem učitel, ale ne náš lidský příběh. Ta otázka totiž před každého člověka klade další otázku, která zní, kdo je vlastně člověk a kdo jsem vlastně já. Jsem jenom součástí nějaké skupiny, jež má jednoznačné poslání, nebo je můj život naprostý originál a díky tomu je jedinečné a výjimečné moje životní poslání. A protože jsme na křesťanské půdě, tak budeme hledat odpovědi v Bibli, v Božím slově. Důležitý impuls pro dnešní kázání jsem našel v první knize Bible, v knize Genesis. A úplně v první kapitole. Ve 26. a 27. verši čteme. I řekl Bůh. Učiníme člověka, aby byl naším obrazem. Podle naší podoby, ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Boží. Jako muže a ženu je stvořil. Člověk jako obraz Boží. Informace, která vnáší úplně nové světlo na naši otázku. Už úplně na začátku naší existence do nás bylo vloženo něco, co se jako ozvěna vrátilo v době, kdy tento Bůh sestoupil na naši zem a vzal na sebe lidskou podobu. Takže původním posláním člověka bylo, aby se stal živoucím obrazem stvořitele vesmíru. Jaký je obsah tohoto sdělení? Je potřeba si uvědomit, že obraz je interpretace a nikoliv kopie originálu. Bůh nestvořil kopie, ale bytosti, které mají svým originálním způsobem interpretovat, zobrazovat, poodhalovat, kým je ten, jenž stojí za existencí celého našeho světa. A v tomto smyslu je člověk korunou neboli vrcholem všeho stvoření, protože jeho život má ukazovat na svého původce. V tomto faktu je tedy skryt smysl našeho života, neboli naše poslání na tomto světě. Skrývají se v něm ale také různá nebezpečí, vyplývající z chybného pochopení této věci. Zkusme si to připodobnit k něčemu, co je nám blízké a čemu tak trochu všichni rozumíme. Pozemští rodiče, a zvláště otcové, jsou často vystaveni jednomu velkému pokušení. Realizovat si na svých dětech svoje nenaplněné sny. Nutit svoje děti do něčeho, co vlastně chtěli rodiče dosáhnout sami ve svém životě. Tady je ale potřeba jasně říci, že takový Bůh není. A můžeme si vysvětlit, proč. Už na úplném začátku totiž dostal člověk poměrně hodně svobody, jak naplňovat svoje poslání. A pokud čteme Bibli správně, tak pouze jedno důležité omezení, které je symbolizováno stromem, ze kterého je zapovězeno jíst. Lidský život tedy už na samém počátku je obdarován neskutečnou svobodou, jak realizovat svoje životní poslání. Není zde vůbec nějaký přesný manuál, jak, ale je zde pouze napsáno co. A když si přečteme následující verš, tak v něm stojí: a Bůh jim požehnal a řekl jim, následující text v tom textu, co jsme četli, a Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. Takže Bůh lidem požehnal a řekl jim, aby měli potomstvo a panovali nad touto zemí. A v tom všem interpretovali, jaký je Bůh. Protože byli stvořeni jako jeho obraz. K tomu všemu dostali skoro naprostou svobodu. Toto je podle mě ideál, ke kterému směřuje křesťanská víra. Ideál, který přišel Bůh obnovit tím, že mezi lidi sestoupil v lidském těle v osobě Pána Ježíše Krista. A toto, co jsem zde krátkým výkladem předestřel, je základním zdrojem, ze kterého můžeme odvodit naše lidské poslání i my, lidé 21. století. Musíme ho ale aktualizovat, přenést do dnešní doby, aktualizovat jeho výpověď. Tak se o to pokusíme. Padly zde následující pojmy. Za prvé, člověk stvořený jako obraz Boha, svého stvořitele. Za druhé, člověk, který má být plodný, a jak si řekneme za chvíli, dnes to platí především pro duchovní plodnost. Za třetí, panování nad touto zemí, dnes bychom mohli říci správa, zájem o věci veřejné, o věci kolem nás. Nemá nám to být jedno. A je zde nějaké omezení? Už na začátku stvoření to byl ten strom. A to omezení v dnešní době po příchodu Ježíše Krista vykladači charakterizují výrokem znějícím asi takto. Miluj a dělej si, co chceš. Tyto body nelze tak úplně, co jsem teď přečetl, oddělit jeden od druhého. Ale pokusme se o to jiný nějak probrat. Co dnes ve 21. století znamená, že člověk je obrazem Boží? Je docela známý příměr, že po 30 je člověk zodpovědný za to, jak vypadá. Jakou má tvář? Co ta jeho tvář zrcadlí? Podle mě je ale ještě důležitější, co zrcadlí náš život. Co na něm druzí lidé vidí. Ve 2. epištole Korinským můžeme číst zajímavý verš. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. Ano, Ježíš je zároveň Bůh, a zároveň člověk. A člověk, který se stal křesťanem, přijal do svého života Krista a tedy Boha. A svým životem ukazuje, jaký ten Bůh, ten Ježíš, vlastně je. Protože je proměňován k jeho podobě. Stává se jeho obrazem. Už jsme si řekli, že obraz není zobrazovaný originál, ale taky to není kopie. Je to interpretace. A každá ta interpretace by měla být originální, jedinečná, něčím výjimečná a naprosto nezastupitelná. Bůh nestvořil lidi přes kopíra, ale každý z nás dostal naprosto originální osobu, která může svým konkrétním způsobem plnit toto Boží poslání. Každý z nás má a může představovat, zobrazovat Boha jinak. Vím, že mnozí se to snaží unifikovat, ale to patří spíše do oblasti sekt, jež se snaží člověka ohnout ke svému obrazu. To ale stvořitel vesmíru nedělá, protože to ani nepotřebuje. K tomu druhému bodu, že máme naplnit zemi. V tom původním textu, který vychází ze stvoření, to určitě znamenalo doslovně, fyzicky. V křesťanském kontextu to podle mého názoru znamená šíření Božího království zde na této zemi. Ta myšlenka šíření Božího království zde na tomto světě je úzce spojena s tím prvním bodem. Jak nás druzí lidé vnímají tam, kde jsme, kde žijeme a kde pracujeme. Jak interpretujeme na svých životech Boží obraz. To je v dnešní době asi to, co lidi nejvíce přitahuje. Informací mají hodně. Každý jim něco říká a většina je přesvědčena o tom, že má pravdu. Podstatné ale je, jak se tato pravda projevuje na našich životech. Co lidé na nás vidí. Pokud jsme soběstřední, pokud flákáme svou práci, pokud druhé jenom poučujeme, místo toho, abychom jim nabídli vztah, potom vnímají našeho Boha stejně, jako sobce, kterého lidé vůbec nezajímá a chce je jenom ze sobeckých důvodů. Pokud je ale radost s námi pobít, svou práci se snažíme dělat, jak nejlépe umíme, nevnucujeme lidem svoje názory, ale spíše o nich ve vzájemném respektu diskutujeme, potom vnímají našeho Boha jako někoho, kdo jim otevírá náruč a přijímá je. Zamysleme se my, kteří věříme, jak je to v našich životech. Třetím bodem poslání člověka, který vyplývá z kapitoly o stvoření, je panování, správa, nebo lépe řečeno zodpovědnost za tento náš svět. Možná právě v těchto dnech je to dost podstatný bod. To je až skoro překvapivý bod, někdy bychom mohli říct. Pokud to aplikujeme na naši dnešní dobu, mnoho křesťanů se často uzavírá do církevního věta a na svět okolo buď jenom nadává, nebo se o něho vůbec nezajímá. Bible ale už na úplném začátku říká, že si tento svět máme podmanit. A tudíž jsme odpovědní za to, jak tento svět vypadá. V Novém zákoně, což je druhá část Bible, jsme dokonce vyzýváni, abychom se modlili za ty, kdo jsou v moci postaveni. Už ve svém prvním kázání zde v knihovně jsem zdůraznil jednu podle mě důležitou myšlenku. Země, kde se rozšířilo křesťanství, nebo judaismus, nebo stojí na těchto židovsko-křesťanských základech, jsou většinou země s největší mírou svobody a prosperity. A víte, proč tomu tak je? Protože tam vzali slova Bible vážně. Převzali zodpovědnost za to, jak svět kolem nich vypadá. Je ale také faktem, že tam, kde na tyto kořeny a zodpovědnost toho vyplývající začínají zapomínat, tak tam začínají vznikat problémy. Stačí se podívat kolem sebe. Poslední bod k naší úvaze o našem poslání, o našem lidském poslání, je to, jaké to má omezení. A já uvedl výrok, víc trošku možná skandální, miluj a dělej si, co chceš. Určitě neřeknu nic nového, když řeknu, že jediným omezením, které vyplývá z naší křesťanské víry, je láska. Na začátku při stvoření v ráji to byl strom, ze kterého bylo zapovězeno jíst. Dnes je to přikázání lásky. Lásky k Bohu a lásky k bližnímu. Což je vlastně každý člověk, se kterým přicházíme do nějakého kontaktu. To jsou základní mantinely, které nás omezují i v našem poslání na tomto světě. Vše totiž, co děláme z lásky, tak má smysl pro věčnost. V Novém zákoně je hodně textů na toto téma. Snad nejkrásnější je známý text 1. Korintským 13, já z něho přečtu některé výseky, kde se mimo jiné píše: kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. A dále potom: láska nikdy nezanikne, proroctví to pomine, jazyky ti ustanou, poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání, to, co vlastně víme, je jen částečné. A na konci potom. A tak zůstává víra, naděje, láska. Ale největší z té trojice je láska. Vše skutečné a opravdové se stalo z lásky. Bůh přišel v Ježíši Kristu na svět z lásky. Láska bourá bariéry a zdi, které si mezi sebou stavějí lidé, státy, církve, ale i různé sekty. I v Novém zákoně máme různá varování před různými falešnými učeními, ale když jsem se tím podrobně zabýval, tak to byli vždy ti, kteří se dali například nějakému konkrétnímu lidskému učení, například učení Nikolajitů, Mikulášanců a tak dále. Tedy ti, kteří se uzavřeli v nějakém prostoru, postavili kolem sebe zeď, o které si mysleli, že je chrání před okolním světem. Jakoby se to svoje učení snažili co nejvíce chránit a považovali je za to nejčistší, nejlepší. A někteří říkají možná to nejbibličtější. Takoví byli v církvi vždy. Přecházejí z církve do církve a asi nikde nenajdou to úplně nejsprávnější učení. Ne tak Ježíš. Když za ním přišel jeden muž, zákonník, a zeptal se ho, co je vlastně nejdůležitější, jaké je to přikázání, co mi řekneš, Ježíši, mistře. A Ježíš nekličkoval, dal jednoznačnou odpověď. Milovat budeš Pána Boha a svého bližního. A na tom stojí vše. Láska totiž nejenom bourá bariéry mezi lidmi, láska je totiž i klíčem k lidským srdcím. Když se vrátíme na začátek našeho kázání, tak můžeme říci, že Bůh stvořil člověka z lásky a proto je jeho obrazem. A protože Bůh je láska, tak i vše, co děláme, má být motivováno touto láskou. A tento Bůh se z lásky za všechny lidi obětoval. Je to věc možná nepochopitelná, ale o to více úžasná. Tak si to zhrníme. V čem je naše životní poslání? Za prvé jsme obraz Boží. Když se díváme na naše děti, vidíme v nich tak trochu sebe, ale zároveň víme, že jejich osobnost je jiná a originální a v mnohem odlišná. A Bůh jako náš Otec to vnímá podobně a přeje si, aby ho každý tento obraz interpretoval originálně a nevšedně. Za druhé, jsme spolutvůrci Božího království na této zemi. A to především tím, jací jsme. Za třetí, odpovědnost za svět kolem nás. Tam, kde jsme a kde žijeme a pracujeme, to máme dělat s nasazením. To, jak budou vypadat naše rodiny, jaké budeme mít vztahy se svými sousedy a spolupracovníky, to vše vytváří lepší svět. A jak to máme dělat? Co jediné je naším omezením? No přece láska. Láska k Bohu a láska k bližnímu. Teď by to chtělo nějaké příklady, nějakých osobností, které v životě naplnily svoje poslání. Je to samozřejmě můj subjektivní pohled. Na prvém místě bych zde uvedl někoho, o kom často mluvím ve svých kázáních. Je to německý teolog Dietrich Bonhoeffer. On skutečně úžasným způsobem na svém životě interpretoval svého Boha, Pána Ježíše Krista. Narodil se v roce 1906 a ve 30. letech studoval teologii v New Yorku a svou praxi realizoval v baptistickém černošském sboru, což byla díky a rasistickým předsudkům v tehdejší Americe docela odvaha. Když se v Německu dostal k moci Hitler, dokázal se Bonhoeffer postavit proti němu i přes odlišný většinový pohled tehdejší německé církve. Aktivně se zapojil do odboje, který plánoval atentát na Hitlera. Spolupodílel se na záchranných akcích pro své židovské spoluobčany. Den před svou smrtí, oběšení, kázal svým vězňům, spoluvězňům slovo na verš Izajáše proroka 53:5. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Byl popraven 9. dubna 1945 v necelých 40 letech. Přesto jeho životní příběh a jeho knihy zůstaly úžasným obrazem, svědectvím o jeho spasiteli. Naprosto originálním způsobem interpretoval jeho obraz a tím naplnil svoje životní poslání. Další osobou, která mě poslední dobou zaujala, budete se možná divit a budete překvapeni, byl to fenomén úžasné komické dvojky 60. let, který ještě žije v Československu, Suchý Šlitr, a to Jiří Suchý. Uvádím ho zde proto, že i přes některé životní přešlapy nezapomněl na svého Boha. Nesklonil se před komunistickým režimem a svým dílem povzbuzoval lidi v naší republice. V jedné své písni se ze své víry vyzná, cituji jenom část. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči vzhůru, tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi, tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Ukázka je z knihy Klaun si povídá s Bohem. Někdy jsme překvapeni, kdo na jakých místech věří našeho spasitele a snaží se svým způsobem interpretovat jeho obraz a plnit tak své poslání na tomto světě. Všichni, co jsme zde a všichni na tomto světě, máme jenom jeden život. A jenom na nás, jaký obraz mu dáme. Co z něho lidi budou číst a k čemu je setkání s námi povede. Každý jsme naprosto jiný. Ale přesto jsme všichni byli stvořeni jako obraz Boha. Obraz stvořitele vesmíru. Bůh nám dal neskutečnou svobodu, ale i zodpovědnost, jak toto naše poslání plnit. Zamysleme se nad tím, jak se nám to daří. Dneska ráno jsem v rádiu slyšel citát. Asi takto. Přesně si nepamatuju. Proč nadávat na veškerou tomu, která je kolem nás? Proč být frustrován z té tmy, když stačí zapálit jednu malou svíčku. Každá svíčka každého z nás může svítit a ukazovat na našeho Pána.